Oiartzun irratia. Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Azkena dugu gorkuan eta Oiartzun irratian nazioarteko gaietan eta geopolitikan sakontzeko tartia hartzen dugu, mundu ariso tartia nahi zuzen, eta zeinen laguntza hobe Txente Rekondona bino. Egunon, Txente?
Egunon.
Zemuz geha?
Ondo, betiko martxan ja.
Erki, bueno, betiko martxan ebai nazioarte mailako berriak, ze aurki ikusi dugu duela, bueno, hilabete pare bat hiru Iran eta Estatu Batuen arteko talgak nahiz eta badaramatzan urte desente, ba berriki auspotu dela Trumpek esan bezala bombardaketekin eta muga zerga gehiagorekin mehatxatu du Iran, betiko bere show era hortan, eta bueno, zorionez ekaitzaren ostian bizkat barea datorta Amerikako Estatu Batuak eta Iran Terango programa nuklearrei buruzko negoziazio teknikoen fasera pasadia, beste bilera eraikitzaile baten ondoren aste honetan, eta bi herrialdetako ordezkaritzak datorren astean bilduko dira berriro akordio baten bila. Nola aurkitzen da momentu hontan afera geoestrategiko hau, Txente?
Bai, eta ondo aipatu duzun bezala, ematen dula berriro ere Donald Trumpen jokua hortik etorri edo etortzen dala, bai Ukrainia, bai Iranen kasuan, eta segurazki Palestinaren aferarekin egiten baldin badugu, ez? Hemen pixkat kokatzeko jendeari, ba, esan behar zaio, ba, nola, 2015 urtean, ba, Obama ordun presidentea zenean, bertako administrazioak, ba, akordio bat lortu zuen Iranekin, akordio horren arira, ba, bueno, ematen zala, aukera irari mantentzeko bere programa nuklearra, baino beti ikuspegi edo erabilpen zibil baterako, hau da, energia sortzeko, baino ez garatzeko teknologia edo bomba nuklearraren bat, ez? Hori mantendu zen bere, nik esango duke, bere osotasunean, hiru bat urte, baino 2018 urtean iritsi zen Trump txetxuria lehenengo aldiz, eta bertan bera alde bakartasunean, bertan bera utzi zuen akordio hori, ez? Nik uste dut hemen ere Israelen eskua ikusteko oso nabaria izaten dela, eta geroztik, ba bueno, ikusi dugu dola horren inguruan, ba esa aurrera pausurik, esatzera pausurik, eta ordun talka hori areagotzeko arrisku bat beti egon dala, ez? Baina, bueno, ematen dula Trumpen orain dela jaste batzuen adierazpenak eta gero era berean bere joko diplomatikoan martxan jarri dula, ez? Eta hori ikusi dugu nola pasaden larun batean Erroman, ba, Omanen bitartekaritzarekin, ba, Estatu Batuetako eta Irango delegazio pare bat, hango jendeak esaten du, delegazio nahiko potenteak gutxienez, ba, lau bat ordu egon ziren elkarrizketetan, eta horri esker, ba, ematen dula baikortasun puntu bat, iritsi direla bi alde, ez? Esaten dutela, segurazki, aste honetan bertan Ginebran egongo direla berriro ere, ba, elkarrizketa teknikoak gai horren inguruan, delegazio berriekin, eta hemen importantena izango da ja urrengo astean Omanen bertan emango dire, ba, beste bilera diplomatikoa, baino hemen bai, benetazko protagonista potenteekin, ez? Berez, ematen dula, badagoela, ba, baikortasunaren puntutxu bat, baino era berean, zuk aipatutako sarreran aktore guztiak ikusita, ba, badaudela alde batetik interes batzuk, eta hemen Israel kokatzen dugula, eta baita ere mehatxuak, eta mehatxuak ere, ba, Obamaren garaian bezala Tel Avivetik ere etorriko diren. Berez, bueno, betiko monetaren bi aurpegi, ez? Baikortasuna bai, baino bestaldetik ere iraganeko espedientziak esaten digu, ba, gutxienez prekauzio minimo batekin ibili da.
Gero horren inguruan pasaden astean baita ere aipatzen genuen, ez nola zukoen zeharka esan bezala ematen du modus operandi hau estatuatatik edo bueno, besanta Trumpen gobernutik pixkat erabiltzen nahi dela estrategia moduan, ez? Show itxura hartzen duen akusazio eta mehatxuekin hasi edo zein auzi dela horrei abia puntua jartzeko eta gero hortik bide diplomatiko bat edo irekitzen dela negoziazio maila bat. Ze puntutaino izan liteke arriskutsua modus operandi hau ikusita ze agente da onatzean, hau da estatu batuak eta bere gobernu bat dagola atzian?
Bai, eta horren adira badago anekdota komatxo bat, komatxo artean markatu anekdota bat, esan ez adibidez, Erroman egon den Washingtonen aldetik, Steve Witkoff, ba, bilera baino lehen, egun batzuk lehenago, esan zuen, ara edo nola, ba, batzegola aukerarik, estatu batuaren jarrera oso gogorra izatea, eta baita ere, ba, ara edo nola, ba, Israelen hildotik jorratzen zuela. Claro, hori hasiera batean, ba, Iranen jaso zan oso gaizki, ez, esan, ez, bueno, zu izango zara gure interlokuturea eta iatortzen zara aurre iritzi horiekin, ba, ba ez goaz bide honetatik, ez. Baino, gero Erroman bertan hori ikusita ikusi egin dala eta nik agian hortaz ere kokatu behar degula eta oso polita ba esaldia da, normalean badaudela mezu politiko batzuk barne mailan interpretatu behar direla, ez? Normalean mezu politikoak aireatzen dira, zabaltzen dira nun nahi, baino interpretazioak desberdinak edo behintzat bideratuta daude lentasun batekin ara edo horra, ez? Eta hori zer da, ba, bueno, kasu honetan badagola mezu batzuk barne mailan ulertu behar direla, barne mailan ez hainbeste administrazio baten barnean, baizik eta estatu batuei iritzi publikoei begira, ez? Edo incluso Israelei begira, hau da, estatu batuak esertzen da Erromako mailan joeten dela bilera horretara, baino aldez aurretik aipatu dula publikoki bere jarrera tinkoa dala, bere jarrera hau edo hola izango dala. Gero, denok dakigun bezala, mailetan, ba, segurazki, beste giro eta beste gauzak botako dire. Orduan, hortik nik esango nuke ulertu behar direla baita ere olako jokuak. Horrek ez dukentzen, askotan, musean bezala, zu hor dago botatzen duzunean, eta ez badituzu kartak, azken momentu arte, zaudela zain, aber, sartu duzula gola, edo azkenian, harrapatu zaituzte. Ez, berez, hortik ibiliko gara beti mundu
honetan. Bueno, mus partida hontan aipatu zuzu baita lehen ozearka bitartekaritza lanetan Oman dabilela, Oman herrialdia bezala, paper garrantzitsu batekin. Zer dela eta da Oman Iran eta Estatu Batuak bezalako golez herrialde, ez? Hain potenteten arteko bitartekaritza lanean auzi hontan.
Bueno, historikoki Iranerekiko mantendu duen Golkoko estatuen artean harreman zuzena Iranekin Oman izan dala, ez du apurtu Iranerekiko izan dituzten harremanak eta beste aldetik ikusten dugu nola, ba beste bertako monarkiak beti mantendu dutela jarrera oso zeskorra edo oso bortitza Iranerekiko, azken finean ikusten zala bere momentuan kokatzen zirela behintzat bi proiekturen aurrean, alde batetik mundu mailan ba Golkoko monarkiek bat egiten zuten mendebaldeko politikarekin interes desberdinaren arira, ba energia, armamento, babes militarra eta bar, eta bestaldetik kokatzen zan munduei begira, ba Irango bezalako iraultza islamista eta bar, eta baita ere mundu horren barnean, hau da, mundu musulmanearen barnean edo islamismoaren barnean ikusten zala nola bi proiektu aurrez aurre kokatzen zirela, alde batetik Golkoko monarkiak sunitak izan da eta gainera mantentzen dute diktadurak zehatzak eta irakurketa oso rigurista, oso gogorra islamarekiko, eta era berean ikusten dugu nola Irango txiitak izan da ba beste irakurketa asko sozialagoa, asko parte hartzaileagoa, naiz eta bere muga guztiarekin, ez gainera mendebaldetik egiten baldin badugu konparaketak. Berez, historikoki hori eman dala, eta Oman beti mantendu da perfil bajusko aktore bezala. Nik bere momentuan, aspaldi gan egon ginenean bidai batean, komentatzen nuen, ez? Ematen zula Oman zala pixkat, oasis bat Golkoko esparru geografiko horretan, azken finean islama sunita izan da, monarkia bat ere izan da, baino orokorrean ba, mantentzen zan pixkat, bai sozialki eta bai politikoki ba, nahiko lasaia, ezan hain irakurketak gogorrak beste Golkoko monarkia konparatzen baditugu. Eta horregatik historikoki mantendu du paper hori, eta orain noski ba, bueno, berepean egon direla bitartekaritza lanak, eta esan dugun bezala leno, ba, urrengo astean Omanen bertan emango direla olako elkarrizketak, olako bilerak, ez? Parekotasun bat bilatzeko eta jendeakola argi ikusteko, askotan Suitzan eman diren bilera asko, gai desberdinekin lotuta, ba, pixkat esanez, ba, Suitzako estatus neutral antzeko bat, naiz eta hori guztiz gezurra izan, ez? Baina, bueno, irudi hori ematen dula, eta nik esango duke Omanen kasuan ez justu berdin-berdin, baina bai antzekotasun bat topatuko genuela kasunetan.
Gainan ikustut, kontuan ez dela hartzen askotan, olako aferatan bitartekari lanetan ibiltzen den herrialdiak bai, pentsatzen dut, ateko dutela nola baiteko benefizio bai izan komertziala, ekonomikoa, estrategikoa ez dara, ez? Txende?
Bai, eta beste nivel batean badugu adibide oso bitxia, eta da Katar, ez? Katar bera oso txikia da, tamainaz, baino historikoki esparru desberdinetan, baino adibidez mundu islamikoan dauden korrente edo ideologia desberdinen arteko erreferentzia bat izan dela, zeren azkenian, adibidez, Talibanetik hasita eta Hamasen bukatu, delegazioak historikoki Katarren mantendu dute behin betiko presentzia bat, ez? Orduan, horrek erakusten digu nola Katarren kasuan, ba, ondorio positiboak izan ditu asko eta asko, Omanen kasuan, nik esango duke baita ere, referentzialtasun bat eta diplomatikoki, ba, olako onarpen bat lortzea etorkizunerako agian ere, ba, beste papera emango dio nazioarte mailan.
Bueno, aferakin jarraituz eta bizka bueltatuz, Irandik salatu dute baitare estatu batutako alderdi belizista, edo bueno, arma egintzatik, baita Israeldik baitare, programa nuklearran negoziazio hauek zapustu nahian dabiltzala. Iranek estatu batuekin nola baiteko bakea, kakotx askon artian sinatzia kaltegarria litzake Israelentzat?
Bai, dudari gabe, ez, hemen lehen esan dugun bezala, Israelek nahi duena da, bai ala bai, alde batetik mantendu Teheran helburu estrategiko bezala, eta baita ere horren inguruan kokatu ba, estatu arabiar askok, ez? Horretarako sortu ziren bere momentuan Abraham akordioak, horri esker ba, urratzak eman zitun, eta argi eta garbi ba, bueno, Israelek ez dula begionez ikusten olako aurrera pausuak, ez? Azken finean ezin da astu, zonalde horretan, eskualde horretan, Israel da bakarra arma atomikoa duena. Eta gainera, ez du onartzen publikoki eta ofizialki inungo kontrola, ez du onartzen inungo jarraipena, eta ofizialki ere ez du adierazi hori, baino denok gara kontziente, analista guztiak eta nik esango nuke baita ere politikari gehienek mendebaldean dakite, Israelen baditu arma nuklearrak, eta arma nuklear bat baino gehiago. Eta horrek ere ba, erakusten digu nola, edozen arerioren aurrean, edo etxaiaren aurrean, edo zein oztopoa lortzea Israelarentzat ba oxigeno pixka bat izaten dela. Ze azken finean negoziazio hauetan ikusten dela behin eta behin nola Washington lehentasuna da Teheraneri mostea bidea ba garatzeko armamento atomikoa. Eta Iranetik nik usango nuke horrekin ados daudela, 2015. Urtean adierazi zuten bezala eta mantendu zuten haien hitza eta haien ekintza gai honekin, baino Iranek momentu honetan behar duena da bertan bera ustea Teheranen kontrako dauden zigor ekonomikoak, ez? Eta horregatik joku horretan mugitzen direla eta bitartean nola ez Netanyahuan konpani ba daudela hau ostopatzen egunero. Gogoratu behar dela baita ere eta oso bitxia da zen punturaino Netanyahu eta beti buruzagi zionistak izan direla gezurtero utzak 2015. Urtean Obamak sinatu eta Iranen artean sinatu zenean akordio hura Netanyahu egon zan Washingtonen, Kapitolioan, eta izugarrizko diskurtsoa bota zuen, oso erasotzailea, oso gogorra akordio horren kontra, eta esan ez, ez bakarrik akordio horren kontra, nik esango nuke baita ere Obamaren kontra, ez? Eta geroztik ez da aldatu haien iritzia, eta orduan, orain dela ja 10 urte, Netanyahuk esaten zuen, ba, Iran urte batean ja lortuko zuela bomba atomikoa. Eta esaten zuen behin eta berriro hori zala Irango helburua. Eta hori gezur utza izan dela, ze 10 urte pasa direla, Teheranek ez dauka bomba atomikorik, haien agintariek esaten dutela, ez daukatela inungo interesik hori lortzeko, eta berez gainera, begibistan dago, aukerak izan dituztela. Ze akordioa apurtu zenetik, haiek ere bertan bera utzi zuten haien bete beharrak. Eta orduan aukera izan dutela bai teknologikoki, bai materialki eta bai politikoki nahi izan zuten, ba hori aurrera eramatia. Ez berez, hemen badago gezur, egiturazko gezur bat, horren inguruan nik esango nuke sortu dala estatu zionista bera, zieratik gezur baten inguruan sortu zan Israel, eta zoritxarrez, hango buruzagiek mantentzen dute gaur egun arte, ibilbide bera, ez? Gezurrez gezurrak osatzen ari direla haien errealitatea. Okerrena da, ba, errealitate horrek sortzen dituen arazoak nun nahi, ez? Eta edon horri.
Ikusten dugu Palestinako genozidioan, baitare auzi honetan, sensazioa kanpotik antzente da, Israelek beak estatu batuak bino gehiago agintzen duna, ez da?
Bai, hori da betiko galdera, Bai, askotan esaten dugu, zenbat pisu dauka estatu batuetan lobby sionistak, ez? Eta aldi berean esaten dugu beste batzuek, ba bai, hori egia dela, baina baita ere, esan beharra dago, estatu batuari interesatzen zaio, irralgo betzelako realitate bat ekialde urbilean, ez? Ken finean, estatu batuak zonalde horretan, zonalde nahi dut esan, ekialde urbile inguru horretan, ez? Bero sotasunean, ez ditu base militarrak, ez? Baditu hartu eman ekonomiko militarrak, ia estatu gehienekin, ba, ikusi dugu Egipto, ikusi dugu Marokiaren kasuan, eta bat, eta ba, Israel da bere punta de lanza, ez? Gaztelaniaz esaten dugun bezala. Ba hori da, ez? Azken finean, ez dakizu nor da potenteena kasu honetan, ea Israelek agintzen edo baldintzatzen du benetan estatu batuak, edo kontrakoa. Gaur gauean Trumpek bota du, ez? Berak beti Netanyahuarekin bat egingo duela. Beste txou bat, ez? Esango dukenik. Ez dakize punturaino mantenduko du esaldi borobil hori, baldin eta Israelen jokaldiak kaltegarriak, oso kaltegarriak izaten badira estatu batuentzat, ez? Momentuz nik hori esango nuke, Israel erosoa sentitzen dela, badaki eta begibistan dago, aipatu zuen bezala gai desberdinetan, gai dala, baldintzatzeko eta batzutan agintzeko estatu batetako kanpo politikan gai batzuetan, baino era berean ezin daztu zein da helburu estrategikoa Washingtonentzat, eta hori da mantentzea olako aliatu bat, olako jendarme lokal bat, ekialde hurbilean, kasu honetan zionista ere estatua.
Ba, eske aipatzen genuen baita ere Palestinako genozidioan inguruan pasaden aste batzutan, nola ez, nun da on Israelentzako muga lerrua edo zuk ustezu azkenean kasu honetan estatu batuekin, claro, hau jola estare komeni Israelei auzitan edo bueno, bukatzia era bueno, ez baketsu batean, binon azkeneko nola baiteko oldarrarriek aipatu zuzuk baitaren Netanyahuk beak duela urte batzuk kapitolioan bertan Obaman kontrako diskurtsuak bota zitula, izan leike egoera hipotetiko batian nola baiteko, ezakit, oain arteko ikusi dugun oldarrarri guzti hau gehiago bihurritzia eta estatu batuari punta elantzago izuk esan bezala kontran bueltatzia, edo oso 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 zaila ikusten da edo zinezkoa.
Bueno, ziatzeko harremanetan, egun batetik bestera gauzak aldatzen dira zeharo, ez? Eta esperez duguna, ba, beti esan dugu, ez? Ba, Berlingo arresia eta holako errealitateak dida batean bihurtzen direla errealitateaz. Orduan, zaila da, ez? Zaila da, baina bai, egia dela, oraindik ere, ba, izugarrizko potentzialidade eta arriskua dator aipatutako aktoren aldetik, ez? Bai, Washingtonen dagoen gaur egungo politika, azken finean, inor ez da gai hotzez aztertzeko etxe txuritik bultzatzen ari diren politikak eta neurriak, ze deskontrol izugarria da, baina nik uste dut patxadas irakurtzen baldin badugu eta kui bono, ez, edo norri etortzen zaio ondo lako jokaldia, kero bai udartzen dugu, arantzelen historia ikusi izan dugun, nola bapatean kriston jetxiera poltsetan eta handik laizterrera igoerak, eta gero irakurtzen duzu Ulanita eta Menganito, zenbat diru irabazi dutela tarte honetan, eta bueno, baita ere armagintzan inguruan kokatzen diren enpresak nola diskurso aldatu dala, oain da dana segurtasuna, berez, hemen aktore hauet aratago badaudela interesak eta mugimenduak, eta baino aipatu duguna, ez, Netanyahuren diskurtsoa eta dana, bera, ze kasualidadea, eta hemen ere, ba hori, ez, zenolako deskolokea sortzen zaigu. Oain dela denbora gutxi, ba, oain dela aste batzuk. Adam Weller, Amerikar judutar bat, Trumpen enkargua jaso zuen, ba, ala edo nola, gaur egun gatzan dauden baituta, ba, hiritar batzuk, zera, nazionalitate bikoitzak dituenak, gutxienez, hau da, irraldarrak dira, baino baita ere, estatu batuetako hiritartasuna dutenak, ba, askatzea, ez? Eta horretarako, ba, bueno, Hamasekin egin zuten, sekretupean, esaten zuten bere momentuan, bilera, eta Trumpen bidalitakoa zen, baino publiko egin zenean bilera hori, edo filtrazio bitartez edo ez dakit nola, bertan bera despeditua izan zen. Hau da, Trumpen jartzen du pertsona hau, konfiantzasko pertsona hau hori egiteko, egiten duela, eta publiko egiten denean, bertan bera uzten du eta atzera egiten duela. Ez? Berez, oso, oso zaila da neurtzea, jakitea, edo aurreratzea nondik norakoa mugitzen diren olako niveletan gauzak.
Eta, bueno, bukatzeko auzi honekin beste alderdira ingo dugu jauzi, Iranea hain zuzen, bai presidentiak, bai, bueno, presidentiak beak ziurtatuzun bere herrialdia pres daola, estatu batuekin akordio batea iristeko programa nuklearrai buruzko elkarrezketetan, beti ere, ezarritako ituna esparruan barruan badago, eta interes nazionalak babesten baitu, Ayatolak bai, bueno, entzun izan dugu azkenaldian beste jarrera batekin hartzen dula gatazka guzti hau, Iranen azken hilabetetako jarrera bakezal eta igual lasaitu hau, pixkat aldaketa eman den joera aldaketa hau, herrialdia igual jada erresistentziaik iteko indarri gabe, eta gainberan daola ondorio estatu posibilezakegu guztiontatikan.
Hombre, baditu kontraesan potenteak eta arazo potenteak barne mailan. Ezin dala astu hemen eteranen lehenengo helburua da bertan bera bere kontra dauden zigor ekonomikoak bertan bera ustea, ez? Eta horrek sortzen zaizkio egia da, ba zailtasun askok bere garapen osotasunean eta barne mailan ba bai egon direla mobilizazioak, egon direla protestak, ez bakarrik ikuspegi politiko batetik, baita ere ikuspegi ekonomiko batetik, jendea denodakigu, ez? Dirua da, eta potxikoan ez nusunean, eta prezioak gora egiten dituztenean, ba, arazoak sortzen dela. Baina horrekin batera nik esango nuke, kasu honetan, segurazki, analista batek esaten zuen, eteran dagola jolazten pixkat, xakera. Beste batzuek, mendebaldean gaude jokatzen damaz, berak dago beste mugimendu oso kalkulatua. Azken finean, Estatu Batuak orain ez baldin badu lortzen akordio bat Iranekin eta porrot hori Tel Avivetik bultzatutako jarrera baten ondorio bada, horrek erakusten dio, ba, azken finean lehen esan duguna, ez? Nor dago noren pean. Eta irudi publikoaren aurrean esango du da, ba, Israelek kriston indarra du, baldintzatzeko Washingtonen kanpo politika, ez? Eta hori izango da, agian, jokaldia. Gainera, Iranen kanpoi begira bintzat baditu karta batzuk. Karta horiek dira China, karta horiek dira Errusia, karta horiek dira gaur egun, naiz eta momentu ahul batean egon, ba, beste aliatuak, Hizbula Libanoren kasuan, Iraken gaur egun ere, ba, Irango presentzia edo influentzia izugarria dela, badago Yemenen afera, hau da, oraindik erakusten du bere tinkotasuna aurrera eramateko gai dela, ez? Eta horren kontra edo horren aurrean ikusten begula guztiak zer demagun eta esan dugun bezala, Teranek bilatzen ari dala alternatibak. Baina ez ja bakarrik Teran, eta hori lotzen dugu ja gaur egungo estenatoki berrian, hartio arte maian, ez? Badugula nola egoalde global hori gehi BRICS, gehi aktore berriak eta aipatutako China, Rusia eta beste batzuk, aspalditik daudela jolasten beste kartajoku baten, ez? Eta horrek adierazten digu, ba, bueno, zailtasuna izango dala etorkizuanean mantentzea orain arte ulertu ditugun baldintzak eta ulertu dugun munduaren kokapena. Berez, ba, ez dakit, ze punturaino, nori izango dala leia honen ondorioz garailea. Dakigu eta filtratu dala baita ere hori Wall Street Journalen azaldu zen aurrekoan, aipatutako ez, Trumpen administrazioaren barnean gai honekin badaudela irakurketa desberdinak. Han ere ikusten dela Israelgo fitxak mugitzen ari direla. Hori orokorrean eta Trump ezagutuz gero, ba, segurazki ez dula inungo gustoko izango errealitate hauek. Berez, bueno, komplexua, ba, komplexua eta gero ba, interesantea, ez, pentsa, momentu txiki batean zenbat aktore aipatu ditugun, ez? Israel, Estatu Batuak, Rusia, China, BRICS, Iran, Oman, Qatar, ahaztu gabe nola aste honetan ere Arabia Sauditik goi delegazio bat Teheran egondala, bildu direla eta ematen dula segurazki Yemenetaz egon direla hitz egiten. Eta hori ere aurrera pausu bat da eskualde horretan ba akordioak lortzeko, ez? Eta txamponaren beste aldean topatzen duguna betiko galdera. Eta non dago Europa? Non dago Europar batasuna? Ba, estenatoki honetan ere misin. Haratago, Washington eta Teheran biltzen direnean hitz egiten dutenean Errusiaren karta jokatzen bada edo Txinaren karta jokatzen baldin bada, argi eta garbi da orain arte, ba, Estatu Frantziarra, Britania Handia eta Alemaniaren kasuan, Irango komisioetan egon badira, Obamaren garaian, gaur egun ikusten dela argi eta garbi ez direla lehenengo mailako jokalaria. Eta horrek ere ekarriko ditu ondorioak Europar Batasunarentzat eta beste batzuentzat.
Bueno, aipatu dugu, ez? Zuk esan bezala baintzen, naiz eta bi herrialden arteko auzi eman agente asko Europarran ez egotia baitare, bada beste agente bat, Oman, aipatu dugu baitare, eta, bueno, pixka, honekin utzi gotzat jogu, txente, ze, bueno, aipatu bezala, ikusiko dugu dauzen azetan baitare berri desente izango ditugula dirudila, eta hoxe, aste azkeren bezala mentxe munduari so egiten laguntzetik mila esker, eta dotorren aste arte.
Bai, eskerrik asko zuei eta hurrengo astean egongo gara berriro. Animo.
Aio.
Oiartzun irratian mundu ariso, nazioarteko aditu den Txente Rekondoren eskutik.
Entzun nahi eran oiartzunirratia.eusen.